ο κύριος Γιώργος Κίρτσος, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και παλιός και έμπειρος βέβαια δημοσιογράφος. Ίσως μπορεί να κάνει μια εκτίμηση. Κύριε Κίρτσο, καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη.
Γεια σας από τις Βρυξέλλες, τι κάνετε?
Καλά, εσείς, εσείς.
Επειδή είμαι παλιός και έμπειρος, όπως λέτε, και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, δεν μπορώ να κάνω ακριβή πρόγνωση.
Έχετε δει πολλές φορές έτσι, στο παρελθόν, κάποιες συναντήσεις που δημιουργούν ενδεχομένως προσδοκίες, αλλά που γρήγορα δεν έχουν
αποτελέσει. Εγώ θεωρώ ότι οι συναντήσεις που γίνονται στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι κυρίως συναντήσεις γνωριμίας ή προσώπων ή γνωριμίας με τις εκκρεμότητες και τα προβλήματα. Είναι μια ευκαιρία να βρεθούν όλοι με όλους και να μιλήσουν όλοι με όλους, χωρίς να υπάρχει μια δέσμευση, μια ημερήσια διάταξη που μπορεί να τους δημιουργήσει προβλήματα στη μία ή την άλλη πλευρά. Δεν δηλαδή είσαι να καλείς τον Ερντογάν στην Αθήνα, οπότε πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεκριμένος και θα κριθείς με βάση αυτά που την ημερήσια διάταξη, τα θέματα, αλλά και τις αντιδράσεις. Για παράδειγμα, ό,τι είχε γίνει με τον κύριο Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός και τον Ερντογάν που ήρθε Αθήνα και στη συνέχεια αντί για βελτίωση είχαμε επιδείνωση. Άρα είναι μια αναγνωριστική συνάντηση κατά την άποψή μου, γιατί ο χρόνος πιέζει και τις δύο πλευρές για διαφορετικούς λόγους. Εμάς μας πιέζει ο χρόνος, ιδιαίτερα στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Πιέζει βέβαια και την Τουρκία, διότι έχει 3,5 έως 4 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία και άλλες χώρες. Επομένως, προσπαθεί να το διαχειριστεί με τους δικούς της όρους. Πρώτον, να τραβήξει πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι για το οποίο δεν νομίζω ότι έχουμε αντίληψη, διότι όσοι τέλος πάντων διαχειρίζονται προσφυγικό μεταναστευτικό, χρειάζονται και οικονομική υποστήριξη, είτε είναι μέλη είτε δεν είναι μέλη.
Αυτό δηλαδή που υπάρχει σαν πληροφορία ότι ζητήθηκε από τον Ερντογάν η ελληνική πλευρά να πιέσει προς τις Βρυξέλλες για να δοθούν περισσότερα χρήματα στην Τουρκία. Θα γίνει, εκτιμάτε εσείς, επειδή έχετε...
Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι οι Βρυξέλλες δεν χρειάζονται πίεση. Οι Βρυξέλλες χρειάζονται, θα κάνουν βέβαια τους υπολογισμούς τους, γιατί και εδώ έχουμε, είμαι στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, υπάρχουν περιορισμοί. Άρα, νομίζω θα υπάρξει αυτή η στήριξη οικονομική, όπως έχει υπάρξει μέχρι σήμερα. Τώρα, ο καθένας την υπολογίζει με διαφορετικούς τρόπους, άλλοι είναι οι λογαριασμοί του Ερντογάν, άλλοι είναι των Ευρωπαίων. Προφανώς εγώ είμαι με τους λογαριασμούς των Ευρωπαίων. Και μετά έχει σημασία και πώς δίνεται αυτή η βοήθεια. Για παράδειγμα, η Ελλάδα ουσιαστικά παίρνει το 1/3 η Ελλάδα και τα 2/3 των χρημάτων που έρχονται για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες είναι μέσω διεθνών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτό κατά την άποψή μου πρέπει να αλλάξει για την Ελλάδα. Πρέπει περισσότερα χρήματα να πηγαίνουν στον κρατικό προϋπολογισμό, στην τοπική αυτοδιοίκηση, για να φτάνουν και στην τοπική κοινωνία. Τέτοια αιτήματα από χαμηλότερη βάση εκκίνησης έχει και η Τουρκία. Δηλαδή θέλουν περισσότερα χρήματα να πηγαίνουν στον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί όταν έχει να διαχειριστείς 3,5-4 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες, προφανώς χρειάζεται περισσότερους δασκάλους, περισσότερη αστυνόμευση, περισσότερη υγεία, υπηρεσίες υγείας. Οπότε γίνεται μια τέτοια διαπραγμάτευση. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση δεν νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ενάντια στην Τουρκία. Τα άλλα είναι τα πιο πονηρά, δηλαδή με βάση αυτά που είπε ο κ. Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα ήθελε μια ζώνη ασφαλείας στη Συρία, όπου θα συγκεντρώσει εκεί τους περισσότερους πρόσφυγες και μετανάστες.
Αυτή που έδειξε βέβαια στο χάρτη, έτσι, εκεί πέρα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ναι.
Τυχαίνει βέβαια αυτή η ζώνη ασφαλείας να είναι στη Μεθόριο, κοντά στη Μεθόριο, τα σύνορα της Τουρκίας-Συρίας, και να κυριαρχείται από Κούρδους, τους οποίους αντιμετωπίζει σαν τρομοκράτες για τους δικούς της λόγους η Τουρκία. Επομένως, ουσιαστικά θέλει να πληρώσουμε για να αντιμετωπίσει το κουρδικό, για το οποίο έχει τεράστια ευθύνη η Άγκυρα, και να καταλάβει ουσιαστικά ένα μέρος της Συρίας. Προφανώς αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, και επειδή δεν γίνονται αφήνει μια απειλή, άλλοτε άμεση, άλλοτε έμεση, ότι αν δεν ικανοποιηθώ θα στείλω κόσμο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς λοιπόν εμείς θέλουμε να φτάσουμε σε μια οικονομική συνεννόηση, να κρατήσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που έχουν φτάσει στην Τουρκία, και φυσικά δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε ένα σε ένα σχέδιο ουσιαστικής αλλαγής συνόδων στην ευρύτερη περιοχή.
Η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, λέει στην ανακοίνωσή του ότι φάνηκε απροετοίμαστος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ναι, αυτή τη συνάντηση και γενικότερα στην παρουσία του στη Νέα Υόρκη, και για τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν και για αυτά που δεν τέθηκαν από ελληνικής πλευράς στο τραπέζι, ναι, διαλόγου με τον Πρωθυπουργό.
Εντάξει, το διάβασα και εγώ. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πια θα πρέπει να βρει κάποιο κουράγιο να ξεπεράσει την εκλογική του ήττα και να αρχίσει να σοβαρολογεί. Τώρα, να λες απροετοίμαστε έναν άνθρωπο τον οποίο εγώ τον ξέρω προσωπικά, είναι εντυπωσιακά μορφωμένος, φοβερά μεθοδικός και πραγματικά εργασιομανής, και να είσαι ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσέο, εντάξει, μπορείς να λες ότι είσαι στην πολιτική, αλλά να δούμε και πώς θα σε πάρουν στα σοβαρά. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος ο Μητσοτάκης, όπως είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος σε όλα τα θέματα. Το έχω ελέγξει σε θέματα ευρωπαϊκής αρμοδιότητας, γιατί έχω πάει σε συνόδους κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος μαζί του, σε ειδικές συναντήσεις, τον έχω παρακολουθήσει να μιλάει σε think tanks, σε ομάδες, ξέρω εγώ, σοφών, οτιδήποτε. Τους τα λέει στα αγγλικά, το γυρνάει στα γαλλικά, συνεννοείται και στα γερμανικά. Έχει σταθερά μηνύματα, ξέρει τους αριθμούς, ξέρει τι θα πει, που θα τους πάει, πώς θα τους βοητεύσει, πώς θα τους κάνει μια πρόταση για να τους τραβήξει με το μέλος του. Αν όλα αυτά κατά τον ΣΥΡΙΖΑ είναι προχειρότητα, ας μας το πούνε και στα αγγλικά.
Μάλιστα, καταλαβαίνουμε τον υπαίνιγμό σας και το, ναι, σχόλιο σας. Βρίσκεται ότι είναι γοητευτικός, δηλαδή, και πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από την προετοιμασία που είπατε.
Βρίσκω ότι είναι πολύ καλά προετοιμασμένο για, ναι, τον ρόλο του, και είναι ο ρόλος που του πηγαίνει. Εντάξει. Θα έλεγα ότι σαν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για ένα ρόλο που έπρεπε να είναι έτσι, να κερδίζει εντυπώσεις, να φωνάζει, κάτι τέτοιο, αυτά δεν του πολύ πηγαίνουν. Τον έχω παρακολουθήσει, όπως γνωρίζετε ήμουν και σύμβουλος του πατέρα του, επομένως ξέρω γενικά και τη σκέψη τη δική του και την εξέλιξή του. Είναι καλά εκπαιδευμένος για ένας καλός πρωθυπουργός.
Είσαστε...
Αυτό βέβαια δεν, ναι, δεν και... εξασφαλεί την επιτυχία, εξασφαλεί την προσπάθεια.
Και είσαστε και από τους πρώτους υποστηρικτές του που είχατε υπογράψει και την υποψηφιότητά, ναι, του. Εντάξει, ναι, δεν είστε, δηλαδή, τώρα έχετε εκτιμήσει από χρόνια, δεν είναι τώρα αυτό.
Ακριβώς.
Έτσι. Κύριε Κρίτσο, αν βέβαια το επικίνδυνο ή τέλος πάντων αυτό που όλοι ανησυχούσαν πώς θα εξελιχθεί κτλ., ήταν η συνάντηση με τον Ερντογάν, εκεί που υπήρχε, θα έλεγα, περισσότερο αμηχανία, ήταν η συνάντηση με τον κύριο Ζάεφ. Και το πώς τον λέμε, πώς τον αποκαλούμε. Και τι συζητάμε μαζί του για τη συμφωνία, να πούμε, να μην πούμε. Υπάρχει, είναι αλήθεια, μια παγωμάρα στις συγκεκριμένες επαφές, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει μια παγωμάρα στα μέσα ενημέρωσης. Ο Μητσοτάκης, επειδή και αυτό τα έχω παρακολουθήσει, πριν γίνει πρωθυπουργός και πριν προχωρήσει τη συμφωνία ο κ. Τσίπρας, έλεγε αυτά ακριβώς που κάνει σήμερα. Δηλαδή έλεγε ότι η συμφωνία αυτή δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Ζητούσε επίμονα από τον Τσίπρα, τον Καμένο, όσοι τέλος πάντων είχαν ψήφο και επιρροή εκείνη την εποχή, να μην την ψηφίσουν, γιατί θα δεσμεύσει την Ελλάδα ανεξάρτητα από την κυβέρνηση σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, και ότι αν συμβούν όλα αυτά τα δυσάρεστα, δηλαδή αν την εγκρίνει ο Τσίπρας και αν την ψηφίσουν οι άλλοι, οι οποίοι το παίζανε και δύσκολοι, τότε θα διαχειριστούμε μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό ακριβώς είπε και αυτό ακριβώς κάνει. Τώρα, είναι γεγονός ότι ορισμένοι της Νέας Δημοκρατίας, πολιτευτές, βουλευτές, μέσα στον ανταγωνισμό είπανε πράγματα τα οποία είναι, μπορεί να πει κανείς, εκτός αυτού του πλαισίου του μητσοτακικού. Αλλά εμείς τώρα κρίνουμε το Μητσοτάκη, δεν κρίνουμε τον υποψήφιο στον τάδε νομό. Ο Μητσοτάκης αυτά ακριβώς έλεγε. Ήμουν μπροστά, δηλαδή, όταν τα λέει στον Κούρτς και στη Μέρκελ, στο Μόναχο. Αυτά κάνει σήμερα. Είναι απόλυτα συνεπής. Αυτή είναι η απάντηση στην θεωρία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, επειδή βασανίζεται από την κολοτούμπα του 2015, μια κολοτούμπα 100 δισεκατομμυρίων, που είναι πάντα οι συνέπειες μαζί μας, προσπαθεί να αποδείξει κάθε μέρα ότι ο Μητσοτάκης κάνει κολοτούμπα για το ένα, κολοτούμπα για το άλλο κτλ. Πρώτον, δεν συμβαίνει αυτό, είναι απόλυτα συνεπής, και δεύτερον, και να συνέβαινε που δεν συμβαίνει, δεν είναι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ για το λογαριασμό του 2015.
Ναι, αυτή είναι μια ιστορία που θα τη βρούμε ξανά την άλλη εβδομάδα. Βγαίνει η ταινία εξάλλου του Γαβρά στις αίθουσες εδώ πέρα, οπότε θα ξαναμπεί στην ατζέντα, θα είναι την άλλη εβδομάδα, ναι, σίγουρα στην κορυφή της συζήτησης της πολιτικής, ναι, στη χώρα μας.
Είναι πάντα εντυπωσιακός. Εγώ μικρός έβλεπα το Z και έτσι με συγκίνησε, έλεγα. Όταν έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Σαρτζετάκης, δεν είχε το στυλ του Τρεντινιάν στο ζεύτη. Ήταν κάπως διαφορετικός, ένας τυπολάτρης, περίεργος κτλ. Εν πάση περιπτώσει, σέβομαι την τέχνη του Γαβρά, θα πάω να δω και το φιλμ. Προφανώς δεν συμφωνώ με αυτό που λένε η ηρωοποίηση του Βαρουφάκη. Νομίζω ότι ο Βαρουφάκης παρέσυρε σε μεγάλο βαθμό τον Τσίπρα, γιατί εντάξει, ο Μητσοτάκης ξέρει από οικονομικά, γιατί είναι το αντικείμενό του, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος ο ηγέτης να ξέρει τα πάντα. Ο ηγέτης είναι υποχρεωμένος να κάνει σωστή επιλογή συμβούλων και βασικών συνεργατών. Αυτή είναι η υποχρέωσή του και να μαθαίνει γρήγορα. Γιατί κανείς δεν τα ξέρει όλα. Δηλαδή πρέπει να μαθαίνεις γρήγορα και να εμπιστεύεσαι τους σωστούς ανθρώπους. Και τα δύο είναι δύσκολα βέβαια. Δεν υποτιμώ τη δυσκολία. Αλλά νομίζω ότι ο Βαρουφάκης ήταν ο μοιραίος άνθρωπος. Αν ήταν ένας άλλος στη θέση του, νομίζω δεν θα είχαμε ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ.
Μάλιστα. Τώρα γυρνώντας από τη Νέα Υόρκη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είναι αυτό που λέμε ότι συνήθως έξω πάμε καλά, που το αναφέρουμε έτσι γενικά και αόριστα, γιατί ερχόμενη μέσα θα έρθει η υπόθεση της Νοβάρτης, θα πρέπει την επόμενη εβδομάδα να αποφασίσει η Βουλή πώς θα κινηθεί και προς τα που θα πάει για την υπόθεση αυτή και η κυβερνητική πλειοψηφία ουσιαστικά, πώς θα εξελιχθεί και με τι τρόπο θα ελεγχθεί και θα παραπευθεί. Θεωρείτε ότι μπορεί αυτή η υπόθεση ή έτσι όπως την βλέπετε εσείς να δυναμητήσει και άλλο το πολιτικό κλίμα και έχουμε δυνατότητες συνένεσης όπως θα επιθυμούσε ίσως η κυβέρνηση?
Ναι, νομίζω ότι πρέπει να είναι προσεκτική η κυβέρνηση. Μην πάθει ό,τι έπαθε η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία ανέβασε το θέμα της Νοβάρτης νομίζοντας ότι έχει ένα πολιτικό θησαυρό στα χέρια της. Και πρώτον χάλασε εντελώς το κλίμα, δεν μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση σε πολλά θέματα. Και δεύτερον και κυριότερο, άφησε αδιάφορη την κοινή γνώμη. Δηλαδή η κοινή γνώμη ποτέ δεν πίστεψε ότι οι 10 κατηγορούμενοι είχαν πάρει τα λεφτά και αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι το θέμα της Νοβάρτης και της εκτόξευσης της φαρμακευτικής δαπάνης για μία δεκαετία τουλάχιστον είναι πολύ πιο σύνθετο. Είναι, ξέρω και εγώ, η συνταγογράφηση που μπορεί να περιόριστη, μπορεί να είναι εξέλεγκτη, ο ρόλος των γιατρών που συνταγογραφούν, ο τρόπος που δίνονται τα κίνητρα. Δηλαδή είναι πολύ μπερδεμένο θέμα, το οποίο κανείς δεν αγγίζει. Απλά δείξανε 10 πολιτικούς και είπανε πιάστε τους. Αυτό λοιπόν ήταν ένα λάθος που στο τέλος το πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχε επενδύσει πολλά. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να κάνει το ανάποδο λάθος. Δηλαδή να αρχίσει ένα κυνηγητό του Τσίπρα ή οποιοδήποτε. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η κινήση της για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει, όχι τώρα, αλλά σε 6 μήνες να τεκμηριωθούν αυτά τα οποία κυκλοφορούν. Γιατί διαφορετικά θα έχει το ίδιο πρόβλημα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη φάση της υπόθεσης της Νοβάρτης. Και δεύτερον, αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο είναι να βγούμε από την οικονομική κρίση, να πάει η κοινωνία καλύτερα, να ελεγχθεί το προσφυγικό μεταναστευτικό, να επιβληθεί η ένωμη τάξη, ένα θέμα στο οποίο από ό,τι φαίνεται πηγαίνει καλά η κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Αν λοιπόν πάθουμε κρίση εσωστρέφειας, πολιτικοί και μηντιάδες, συζητάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ τι έκανε ο Παπαγγελόπουλος ή τι δεν έκανε ο Παπαγγελόπουλος και αφήνουμε την κοινωνία βυθισμένη στα προβλήματα, τότε θα είναι μια συλλογική ήττα. Νομίζω θα το προσέξει η κυβέρνηση αυτό, διότι το δυνατό σημείο της κυβέρνησης είναι η σχέση της με τον πολίτη μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και αποτελέσματα. Αν χαθούμε τώρα στη ζούγκλα της Νοβάρτης, δείτε το που καήκαμε.
Μάλιστα, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
για αυτή την...
Ευχαριστούμε πάρα πολύ την πάντοτε ενδιαφέρουσα και ζωντανή συνομιλία που είχαμε. Γεια σας κύριε Κίτσο, καλή σας ημέρα.